Pēc valdības lēmuma piešķirt līdzekļus plūdu seku mazināšanai Hersonas apgabalā Ukrainā, sociālajos medijos parādījās apgalvojumi, ka pēc Jēkabpils plūdiem pašu iedzīvotājiem valsts gan tādu atbalstu nesniedza. Vai šiem pārmetumiem ir pamats? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste un par to runāšu šodienas raidījumā. Tāpat stāstīšu par dezinformāciju saistībā ar ieceri, dažu valsts un pašvaldību uzņēmumu akcijas kotēt biržā. Bet sākšu ar plūdiem. 6. jūnijā visticamāk sprādziena rezultātā daļēji sagruva Kahovkas dambis Hersonas apgabalā Ukrainā.
Pēc šorīt notikušās spēcīgās sprādziena uz Dņepras upes esošās Kahovkas hidroelektrostacijas vismaz 8 apdzīvotās vietas lejpus pat Dņepras upi ir pilnībā vai daļēji aplūdinātas. Atbildīgās iestādes evakuē iedzīvotājus no aplūšanai visvairāk pakļautajiem rajoniem, un Ukrainas valdība Kahovkas HES spridzināšanā vaino Krievijas karaspēku, kas kontrolēja strateģiski svarīgu objektu.
Tā par notikušo todien ziņoja Latvijas radio. Tūkstošiem iedzīvotāju palika bez mājām, pēc ANO aplēsēm simtiem tūkstošu bez pienācīgas pieejas dzeramajam ūdenim. Pāris dienu vēlāk Latvijas valdība piešķīra 200 tūkstošus eiro Ukrainas valdībai tūlītējo krīzes seku mazināšanai, bet vēl pēc tam līdzīgi kā citas Eiropas valstis nolēma nosūtīt humāno palīdzību 430 tūkstošu eiro vērtībā. Sociālajos medijos tūdaļ parādījās ieraksti, kuros valdības atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem pretstatīts it kā palīdzības nesniegšanai mūsu pašu Jēkabpils plūdos cietušajiem. Piemēram, kāds sīkpartijas suverēnā vara pārstāvis Facebook raksta šādi.
Kad kaut kāds aizsprosts svešā valstī ir svarīgāks par pašu valsts iedzīvotāju drošību un labklājību. Atkal grūžam naudu Ukrainai. Bet pašu dambim Jēkabpilī neatrodas ne centa.
Suverēnā vara pērn Saeimas vēlēšanās iegūt 3,2% balsu. Tās līdere ir divi iepriekšējo Saeimu deputāte Jūlija Stepaņenko. Vēlāk sociālajos medijos tika izplatīti vēl vairāk ieraksti. Tajos norādīts, ka mūsu cilvēki pēc plūdiem gaida 5 mēnešus, bet ārzemniekiem iedod jau pēc 2 dienām. Vai tā ir? Visticamāk, ierastais naratīvs par palīdzēšanu Ukraiņiem, kamēr pašu ļaudis atstāti novārtā, tiek atkārtots, jo neilgi pirms tam Latvijas televīzija vēstīja par valsts finansējumu kavēšanos Jēkabpilī.
5 mēnešus pēc plašajiem plūdiem Jēkabpilī joprojām nav saņemta valsts solītā nauda, gandrīz 1 miljons eiro infrastruktūras, piemēram, piegulušo ieliņu sakārtošanai. Tāpēc kavējas arī dambja stiprināšana, ko ir svarīgi veikt vēl pirms apkārtējās teritorijas remontdarbiem.
Kavēšanās tiešām bija, taču 20. jūnijā šo naudu valdība Jēkabpilī piešķīra. Vēl nedēļu iepriekš ministru kabinets nolēma arī iedalīt finansējumu Jēkabpils aizsargdāmja stiprināšanai, plūdu riska mazināšanai. Šim mērķim novirzīs kopumā 12,6 miljonus eiro, no kuriem 85% būs Eiropas Savienības finansējums, bet pārējais nāks no valsts budžeta. Par to, ka šī summa tiek gatavota, mediji pirmoreiz ziņoja jau martā, taču tā kā jāpiesaista Eiropas Savienības finansējums, process bijis birokrātiski sarežģīts. Visbeidzot, maldinātājs sociālajos medijos rada iespaidu, ka Latvija naudu deva Kahovkas dambim. Tas pat teorētiski nebūtu iespējams, jo aizsprosts atrodas Krievijas kontrolētajā teritorijā. Gan pirmais 200 tūkstošu eiro piešķīrums, gan ģeneratori, sūkņu stacijas, guļamaisi, segas un citas preces 430 tūkstošu eiro apmērā otrajā reizē ir humānā palīdzība, lai atbalstītu tur bez mājām palikušos cilvēkus. Pretēji dezinformātoru paustajam, bez šādas palīdzības janvāra plūdos netika atstāti arī jēkabpilieši. Pašvaldības un valsts dienesti nodrošināja cilvēku evakuāciju, pašvaldība arī piedāvāja izmitināšanu. Jēkabpils dome līdz šim arī izmaksājusi kopumā vairāk nekā 200 tūkstošus eiro kompensācijās par plūdos bojāto kustamo mantu un īpašumiem. Tik tālu par plūdos cietušajiem piešķirto naudu. Turpināšu par vēl vienu pēdējās nedēļās sociālajos medijos izplatītu maldinošu vēstījumu. Pēc dažu gadu ilgas pauzes valdības līmenī atkal tiek spriests par iespēju atsevišķu valstu un pašvaldību uzņēmumu akcijas kotēt jeb pārdot biržā. Finanšu ministrija norāda, ka tā tiktu piesaistīts uzņēmumu attīstībai vajadzīgais finansējums, uzlabotos pārvaldība un augtu to vērtība. Pašlaik piedāvās diskutēt par nacionālo aviokompāniju Air Baltic, dabasgāzes pārvades operatoru Connexus Baltic Grid, pašvaldības uzņēmumu Rīgas siltums un citiem. Tikmēr sociālajos medijos parādās apgalvojumi, ka citu notikumu aizsegā notiek valsts uzņēmuma privatizācija un resursu atdošana. To saviem daudzajiem sekotājiem stāsta, piemēram, par valsts naudas izkrāpšanu apsūdzētais Rudolfs Brēmanis.
Nu, paralēli, protams, notiek arī liela uzņēmuma privatizācija. Tas pats par sevi saprotams, korporācijām starptautiskajām vajag paņemt mūsu pēdējos resursus, uz kuriem mēs kā valsts spējam dzīvot. Nu, tāds Dienvidamerikas scenārijs te ir, ka mēs ir kā dzīvojam valstī, kurā pašiem vairs nekas nepieder. Laipni lūgti! Pret to ir jāpretojās.
Pirmkārt, nekādi lēmumi vēl nav pieņemti. Koalīcijas partiju vidū vienošanās vēl nav. Otrakārt, vai tiešām akciju kotēšana nozīmētu uzņēmumu atdošanu kādu korporāciju rokās? Zvērināta advokāta biroja Pricewaterhouse Coopers Legal vecākais vadītājs Māris Butāns skaidro, ar ko šis process atšķirtos no kādreizējās uzņēmumu privatizācijas.
Mums ir privatizācijas likums, kurš joprojām spēkā un tas faktiski paredzē sistemātisku valsts kontrolas nodošanu valsts kapitāla sabiedrības uz privāto sektoru. Šeit nav doma nodot kontroli no valsts kapitāla sabiedrības, bet piesaistīt kapitāla sabiedrībā līdzekļus. Mērķis ir pilnīgi atšķirīgs, un es domāju, ka šeit tāds paralēls ir juridiski un pēc mērķa nevar vilkt.
Svarīgi, ka biršā netiks pārdota uzņēmuma akciju kontrola pakete. Finanšu ministrija ir uzsvērusi, ka valsts rokās paliktu vismaz 70% akciju. Tātad uzņēmumi jebkurā gadījumā būtu valsts kontrolē. Tāpat būtiski, ka līdzīgi procesi jau vairākus gadus notiek Igaunijā un Lietuvā. Piemēram, Igaunija pirms pusotra gada ziņoja par valsts uzņēmuma Enefit Green akciju kotēšanu. Tas nodarbojas ar atjaunojamās enerģijas ražošanu. Lietuvā biržā ir daļa enerģētikas uzņēmuma Ignitis Group un Klaipēdas naftas akciju. Tas nenozīmē, ka šie uzņēmumi kādam ir pārdoti vai ka valsts par tiem būtu zaudējusi kontroli. Tas bija Air Baltic faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kuru gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Sirliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.